Кубанская азаттык радиосу сили микрофон алдында ланды чыгарасызбы? Бүгүн биздин тапшырууда Донбасска ак КАМАЗлар менен барган гуманитар эклернин сатууга таратылуу ачыкланды. Изгана иконосунун татарга каршы миссиясы девам этет. Белгичтер фикрин иштербиз. Тапшыруу азагында Кырым татар жаңылыклары болушат. Булар барысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олан таныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Дөнья татар яшьләре форумы Әби патшага һәйкәл кую өчен бәйгене туктату таләбе белән Казан мэры Сурметшин гашык хат юллады. Хатта һәйкәл куярга җыенган урын Кабан күле яр буе рухи һәм тарихи яктан татар мәдәнияты белән бәйләнгән, ә Россия халыкларының фаҗигале тарихында Әби патшаның урыны бер төрлегенә түгел дип әйтелә. Хат авторлары фикренчә, Әби патша самодержавие һәм изу хукуксызлык чоры крепостное правоның шешәк атуын шагылышы булып тора. Форум Әби патша чырында Пугачев түнтәрелешенең канга батырлыуын, патшабикә Сөембикәнең нәсел тамырлары Нугай халкының юкка чыгарылуын да мисал итеп китерә. Яшьләр Казанда инде Әби патшага моңа кадәр куелган һәйкәлләр барлыгын да сызыклый. 14 апрельдә Казан башкарма комитеты башкаланың мең еллыгы бакчасы янындагы Кабан күле яры буена Әби патшаның 1767 елда Казанга сәфәрен чагылдырган һәйкәлгә бәйге игълан иткән иде. Төмән өлкәсенең Вагай районындагы 9 авылыннан соң Карагай авылында су баса башлаган. Бу авылда 258 өй бар. Авыл яныннан агып узган Иртеш елгасының суы гадәти хәленнән 8 метрга якын күтәрелгән. Су Карагайдагы бер өйнең идәненнән чыккан. Бу өйдә яшәгән гаиләнең әйберләрен 6 май көнне мәктәпкә күчергәннәр. Бу хакта азатлыкка Карагай авыл хакимияте башлыгы Альберт Юнысов белдерде. Әлеге гаиләдәге хатын-кыз баласы белән тубылга киткән, ә ират күршеләрендә куна. Мин 22 ел авыл хакимиятендә эшлим, мондый хәлнең бер кайчанда булганы юк иде, дип әйтә ул. Авылда тагын 27 өйне су биләп алган. Каралты кураларына, ишек алларына су кергән. Урта мәктәптә шул хәлдә. Әнә шул сәбәпле мәктәптә укулар тукталган. Бары тик имтихан бирәсе 2 сыйныф кына укый. Без аларга авыл хакимияте урнашкан бинадан 2 бүлмә бирдек, ди Юнас. Су күтәрелү юлларга зур зыян салган, юлның Карагайга керә торган җирен агызып алып киткән. Халык юлсыз җирдә заряк көймәсе йөри башлаганын көтә. Хастаханәгә йөрүчеләр, студентлар бар, кеше үз йомышы белән районга бара, әнә шуның өчен халыкны ничек булса да йөртү кирәк бит, ди Юнысов. Сибирдә гадәттә башта кичкенә елгалар ташый, ә аннан соң Вагай һәм Иртеш елгаларының суы күтәрелә. 13 апрельдән 9 авыл аша аккан Агат елгасы суы күтәрелеп, 158 өй су эчендә калды. Аннан да кала су 93 өйнең җир кишәрлекләре ишек алларына керде. Авыл халкы 9-да су басуны урындагы түрәләр улы дөньяга чыгармаска кушкан дип сөйли. Татар халкы 9-ларга ярдәм оештырды. БМУ-да Сабах халыклар мәсьәләләренең даими форумы кысаларында Кырым татарларга багышланган конференция узачак. Ул Асаба Кырым татарлар исән калу стратегиясе һәм хукукларны тәэмин итү дип атала. Бу хакта Кырым татар лидеры Украина президентының Кырым татар эшләрендә вәкиле Мустафа Җәмилев матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу чара БМУ-ның Асаба халыкларга багышланган 15-нче даими сессиясе вакытында Нью-Йоркта 10 майда узачак. Кырым татар һәм халык ара белгечләрнең эшлекле фикер алышуы булачак дип белдерелә. 12 майда Европарламентта Россия аннексияләгән Кырымда Кырым татарларның хукуклары бозылуга багышланган дебатлар узачагы хәбәр ителгән иде. Россия Кырымны аннексияләгәч Украина һәм халыкара хукук яклау оешмалары Ярымутрауда Украина яклыларының һәм Кырым татарларның хукуклары бозылуыны гел хәбәр итеп тора. Әмма Мәскәү куйган Кырым хакимияте һәм Кремль бу гаепләүләрне кире кага. 20 апрельдә Европа Шурасының кеше хукуклары комиссары Нильс Муженикс Европа Шурасының парламент ассамблеясе сессиясендә ясаган чыгышында Кырымда кеше хукуклары аерым алганда татарларга булган басымга борчылу белдергән иде. 6 апрельде Россия оппозициясының Мәскәүдә созлык мәйданында миллионнар маршы дип аталган чара үткәрүенә 4 ел тулды. Бу чара демонстрантлар һәм полиция бәрелеше белән төгәлләнде, әмма хакимиятләр әлеге хәлне күп кеше катнашкан тәртипсезлекләр дип бәяләде. Ул вакытта 100гә якын кеше тоткарланды, дистәләрчә кешегә медицина ярдәме күрсәтелде. Бу чарада катнашканнарның күбесенә административ тәртип бозган дип кагазлар тутырылды. Шул ук көнне Россия тикшерү комитеты җинаят эше ачты. Хәзер созлык мәйданы эше 35 кешегә кагылган. Алар гаепләнүчеләр һәм ярлыкланучылар. Гаепләнүчеләрнең берсе дә акланмады. Һәр елның 6 маенда активистлар һәм созлык мәйданы эшендә гаепләнүчеләр созлык мәйданына килә. Активистлар быел да монда килергә җыенды. Хокук яклаучылар созлык мәйданы эшен сәясәтләштерелгән дип атый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан Луганскига гуманитар йөк алып баручылар моңарча ак КАМАЗлар белән күпләп алып барылган гуманитар йөкләрнең халыкка эләкмәгәнлеген сатуга таратылуын ачыклаган. Бу турыда Азатлыкка Башкортстан мәктәпләреннән җыелган гуманитар йөкне сатуга барган Тимерҗан Рәҗәпов сөйләде. Аның белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулев сөйләште.
Һез Башкортстандан Луганскка гуманитар ярдәм апардыгыз. Урындагы халык һезне нисек кабул итте?
Безне халык бик һәйбәт, якты караш менән каршы алды. Һәм улар безне теге Шәмбратов генералның батырлыгына сагыштыралар. 73 ел электе Шәмбратов генерал безгә ярдәм иткәнне, һездә уларның мына токымы, баллары безгә шунда авыр вакытта ярдәм кулы хузыгызга ти зур рәхмәт белдерәбез тиләр.
Ә гуманитар ярдәм исендә нимә кайдар бар инде?
Бу гуманитар ярдәм исендә һез беләһез бит инде мына бу 3-нче мәртә барганда без 22-нче мәктәпкә Петровск қалаһындағы 22-нче мәктәпкә генерал-майор Миннегали менгә Шәмиратов исемен бирделәр бит инде. Сул тантанага бардык һәм бер юлы без бит инде башкорт баллары бугастыгы буштан буш кулмынан кунакка бармайлар бит инде. Без шуның өчен бүтә республикадан тиерлек Дөма районының бүтә мәктәпләре безгә гуманитар ярдәм иттеләр. Анда бүтә кәрәк-яраклар, азык-түлек, дөрфеңне әйткәндә, бүтә нәмәләр булды.
Бик күп күрһәтәләр гуманитар ярдәм озатылды, гуманитар ярдәм озатылды дип. Һезеке кебек барлык колонналарда барып итәме анда һәм тәгаенләнгән азык-түлек, гуманитар ярдәм халыкка таратылып бирләме?
Анда бабай әбиләр инде һөйләшеп киттек тә инде. Улар әйтә инде, вот без плакатта апарганда, даже плакаттарда да язылганнар. Без башкорт халкына рәхмәтле бит дип яздылар инде. Һәм әйтәм, инәй, вот менә теге телевизордан күрәтәләрме әйтәм, 50-нче конвой керде, 30-нче конвой керде. Улар әйтә инде, менә без 14-нче елдан бирле безгә хукыш булгандан бирле ди, менә һез башкорттар да беренче мәртәбә килдегә ди гуманитар ярдәм менән ди. Шуннан минең хоравым туды ул инәйгә. Мен әйтәм, инәй, нишләп һез алдайһыгыз? Мен әйтәм, телевизордан бит күрәтәләр, ак КАМАЗлар 59-нче мәртәбә, 49-нче мәртәбә керделәр дип. Безгә дип әле беркем менә кергәне юк. Менә һез беренче башкорттар безгә алып килеп гуманитар ярдәм бирдеге тинеләр инде.
Ә ул ак КАМАЗлардагы юк кайда була икән?
Теге без бит инде баргас бит инде һөйләшмәенсә йөрмәйбез бит инде. Егетләр менән дә, казахтар менән дә һөйләшәбез. Төрле халык менән дә һөйләшеп барабыз. Улар әйтә, баягы гуманитар ярдәм хатуга ибәрелә диләр инде. Баягы Россияна кергән гуманитар ярдәм халыкка килеп итмәй, распродается, шулай булай дип әйттеләр инде. Мин шул әбиләрдән һуң минең уже карашым үзгәрде шул гуманитар ярдәмгә.
Башкортстан мектеплеринен жыйылган гуманитар экне зата барган Тимиржан Ражапов менен Уфадагы хабарчыбыз Рамзит Абулаев сүйлөштү. Алеге видеону биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. Адресибиз azatlyk.org.
Азаттык архивин таңдайсыз.
Hazır Azadlıq arxivindən Qazan izgana ikonusu turunda yazmatınlarga təqdim etəbəs tarixçilərinin xoayvirləri Rusiya bu ikonunu basıb alan cirlərdə xəkimiyyətin nəqatı milli üzünçəliklərini bətirudə qullanılın devam etədi. İkonunun bir nindi ziyanı yoxul Qazanını tanıtaşaq həm turistlər kilonu artıraşaq de bildirişlərdə barına ilalanı tınlayıq.
İstəlikli vaqiqalarga küs salsan Tatarstanda Tatarının birginə tarixi günü də şulay yok Rusiya kulən beyrəmlər də kürkən bulub üzlərəginə ütməy. Əli yanağına bulğanı, xalıqlar bir Дәмлеге күнінде Қазанда мұңа қадар көрілмеген халық қатнашында тәрі ерші ұзды. Бұл ұшараны шеркеу Қазан изгі ана иконысын халыққа көрсету деп атады. 1612 жылының 4 ноябрінде Мәскеуіне поляклардан озат итуіне іске алуға Қазан әне шулай етіп өз үлішін кіртті. Әлігі икону дүниядағы татарлар мәркезі Қазанның мың еллігін тантана еткенде, Ватиканнан Татарстан башқаласына қайтарылған еді. Танылған археолог Қазанның мың еллігін исбат етуші ғалимлерінің бірісі, Фаяз Хужин, 2005 жыл алдыннан иконыны қайтару тілегі православ шіркеуінен түгіл, ә шәһәр хакимиетінен шыққан еді деп әйтә.
Кіртіп қойдылар бит, ЮНЕСКОның ең атақлы архитектура истерикләре исемлегенә Казан Кремлен. Аннан соң шушы мең еллык белән бәйле рәвештә Казанны халыкара туристлар үзәгенә әйләндерү проблемасы килеп чыкты. Һәм шуның белән бергә, әгәр дә инде менә шул моны теге изге ана иконасы белән дә бәйләсәк, яхшы булыр иде. Шыннан да Казан тагын да туристлар өчен теге кызыклырак объектка әйләнер иде дигән фикердән чыгып эшләнде ул.
Ди Хужин. Ул вакытта Камил Исхаков шәһәр башлыгы иде. Мэрлыктан алынгач ул Русияның ерак көнчыгыш бүлгесендә президент вәкиле, аннан соң Ислам конференциясендә Русия вәкиле булып эшләде. Иконаны Казанга кайтаруны зур стратегик проект буларак та билгеләп үттеләр. Ул шартлы рәвештә «Возвращение Казанской» дип аталды. Ул вакытларда Мәскәү патриархаты белән Ватикан арасында мөнәсәбәтләр салкын иде. 2004 елда ук «Независимая газета» әлеге иконаны тышкы сәясәт коралы дип атады. 20-нче гасыр башында юк ителгән, соңрак папа апартаментларында серле рәвештә пайда булган икона Шитил һәм шул ук вакытта Русия сәясәтчеләре арасында алыш-биреш картасына әйләнә дип язды газет. Башта Ватикан иконына бирү бәрәбәренә Иоанн Павел II-нең Русиягә сәфәрен оештырырга теләде. Ватиканның бу теләге барып чыкмады. Шуннан соң «Независимая газета» язуынча Татарстанның ул вакыттагы президенты Миңтимер Шәймиев шәһәр башлыгы Исхаковның иконаны кайтару теләген хуплаган һәм башка баш дигәндәй Казанда католик чиркәве төзергә вәгъдә иткән. Икона кайтарылды. Островский урамында Казанның тарихи өлешендә мең еллык бакчасыннан ерак булмаган җиргә чиркәүдә салынды. Тарихчыларның кайберләре иконаны кайтару идеясе Казанга үстән Мәскәүдән төшкән дигән фикердә. Мең еллыкны әнә шул икона бәрәбәренә генә зурлап үткәрергә рөхсәт иткәннәр дип әйтүчеләр дә бар. Мең еллык белән бергә кушмыйча, иконаны кайтаруны үзен генә зурлап үткәрсәләр, татарларның күңеленә тагын бер яра салынмас иде диялар. Галим Фаяз Хужинда икона артында Русия сәясәте ятканны кире какмый.
Бу күрәсен сәясәтчеләр эше инде, минемчә шулай булырга тиеш тә. Менә без сезгә мөмкинлек бирәбез, мең еллык үткәрергә, ә безгә менә шундый сез мөмкинлек бирегез рәвешендәрәк килеп чыккан нәрсәгә охшый бу.
Ди Хужин. 1579 елда Казанда яшәүче кечкенә генә Матрона исемле кызның төшенә изге ана иконасы керә. Нәкъ шул елны Казанның бер өлеше янган була. Богородица Матронага күмер һәм күл астыннан аның иконасын казып алырга куша. Қазан басып алынуға 27 йыл тулғанда әлеге икона табыла. Менә шуннан соң иконаның сирле куәте башланып китә. Галимнәрнең кайберләре икона тарихына шикләнеп карый. Аны рус чиркәве вәкилләре алдан махсус куеп киткән дип әйтүчеләр дә бар. Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе институты галиме, Казан рухи семинариясе укытучысы Евгений Липаков Маркс һәм Ленинчыларда әлеге иконаның абруен юкка чыгарырга тырышкан иде инде. Әмма ул булган хәл дип әйтә.
Сам по себе факт этого обретения, это никакая не легенда.
Аның табылуы бернинди дә уйдырма түгел, документлаштырылган, анда шахидларның да күрсәтмәләре бар. Аны тапкан Гермагенның үз кулы белән язып калдырган документы да бар. Ди Липаков. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев фикеренчә исә, могҗизалы икона берничә зур миссия үтәү өчен махсус табыла.
Сәбәбе нәрсәдә? Урыслар татар җиренә килгәннән соң, мөселман җиренә, ислам җиренә килгәннән соң, кайберләре ислам диненә күчә башлаганнар. Православие динендә шактый гына проблемалар килеп туган. Шуңа күрә дини тәрбияне көчләп җибәрү өчен менә шушы икона уйлап та чыгарыла инде. Гермаген бит менә бу әйберләрне эшләгәннән соң, аннары әкренләп күтәрелгән ул менә шул икона белән, икона да, аннары Гермаген да, аннары бит ул Россия буенча патриарх итеп сайлана.
Ислаев фикеренчә, иконаның иң зур максаты яуланган җирләрдә рус дәүләте хакимиятен дин белән ныгырак кертү. Татарлар өчен изге булган урыннарда, изге чишмәләр янында ул елларда чиркәүләр, гыйбадәтханәләр дә күпләп төзелә башлый.
Дин белән дәүләтне аерып булмаган ул заманда. Шуңа күрә дәүләт дине булгач, яңа яулап алынган җирләрдә православие чиркәве генә яшәргә тиеш булган. Менә шуның көч-куәт бирер өчен икона уйлап та чыгарылган инде.
Ди Ислаев. Галимнәр, татар җәмәгать эшлеклеләре фикеренчә, бу сәясәт әле дә дәвам итә. Оптимизация дип милли мәктәпләрне бетерү, Русияның төрле төбәкләрендә ана телен икенче сыныфтан гына укыта башлау, дини китапларны экстремизмда гаепләп тыю, милли чараларга ширкә үзенең тәре йөрешләре белән каршы төшү, болар барсы да бергә бәйләнгән ди алар.
Миңа калса, бу мәсьәләсендә институтлар эшли. Алар тәкъдим иткәннәр аны дин әһелләре тормышка ашырып кына баралар. Аларга әйтәләр, менә алар аны эшли. Менә шулай эшләргә кирәк. Бездән аермалы буларак, менә безнең андый фәнни тикшерү үзәкләребез кулганыш юк дәрәҗәсендә. Башкалар бу мәсьәлә буенча максатчан эшлиләр.
Дип белдерде Фәйзел Хак Ислам.
Наил Аланны ишеттек, исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыкларын тыңларга чакырабыз. Узган ел июньдә Украина президентының Кырым татар эшләре вәкиле Мустафа Җәмилев һәм аның киңәшчесе Рөстәм Умеров Бишкәктә хаваланда тоткарлануын эшкәлекләре билгеле булды. Булар хакында Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Кырым татар халкының лидеры ве Украина Югары Шурасының азасы Мустафа ага Абдулҗәмил Кырым оглы ве ярдәмчесе Рөстәм Умеров Бишкәктә милләтләрара бер топлашуга иштирак etti. Bunda göçler mevzusu, Kırım'da kaçırılan memleketlerinde kaçırılan insanlar mevzusu kolga alınacak idi. Lakin bu konferans için Bişkek'e varan Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve yardımcısı Rüstem Ümerov Bişkek Airportu'nda polis tarafından, milisya tarafından 3 saat pasaportlarına kol koyulup bekletildi ve Kırımoğlu'nun yardımcısı Rüstem Ümer milisyaya alınıp sualler verildi, oğa çeşitli sualler. Buna böyle bir muameleye tabi tutulması Kırım Tatar halkının lideri, Kırım Tatarlar arasında diasporada da katı reaksiye meydana getirdi ve derhal açıklamalar yapılarak Kırgızistan hükümetinin resmi olarak özür dilemesi, af soraması istendi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu daha sonra yapkan açıklamada Kırgızistan'ın Ukrayna Dışkı İşler Ministerliği tarafından af sorağanın bildirdi. Ve Kırımoğlu Bişkek'te devam etken bu konferansta çeşitli görüşmeler yaptı. Ukrayna'nın Bişkek, Türkiye'nin Bişkek elçiliklerini ziyaret edip bunda çeşitli görüşmeler yaptı. Kırgızistan'ın çeşitli yetkililerinden de görüşmeler alıp vardı. Mustafa Mustafa Ağabey Cemil Kırımoğlu böyle bir vakianın Kırgızistan'ın eski liderlerinin Moskova'da yaşayan liderlerinin Moskova'nın emri buyruğu boyunca yapkanların kaydetti açıklamasında. Aprel ayında Türkiye'deki 43 Kırım Tatar Teşkilatı'nın rehberleri toplaşkan idi. Bu toplaşuğa Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve onun muavini Arslan Ömer Kırımlı iştirak etken idi. Bu toplaşuğda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 1-2 Ağust günlerinde Türkiye'de yapılması kararlaştırılgan idi. Buna sonki zamanlarda çıkan haberlerden anlaşıla ki Rusya hükümeti Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığından deren kaygı duya ve bundan alakalı olarak çeşitli informasyalar darkıtmaya başladı. Mesela bir iddiaya göre Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı olarak bu toplaşuda olganı ve Milli Meclis rehberi olarak olganı için Rusya'nın kafsızlığın bozganı için Interpol tarafından onun yakalanması için bülten çıkarılacağı hakkında informasyalar çıktı. Bu da Türkiye'deki Kırım Tatarları hukukçularda kulüp geçtiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini ve hukukçu yüridik Namık Kemal Bayar Interpol'ün siyasi maksatlarla bir adam hakkında yakalama kararı çıkartılmayacağını bildirdi. Refat Çubarov'un da faaliyetleri tamamen siyasi politik faaliyetlerdir ve Kırım Tatarların haklarını kıdırmak, haklarını korçalamak için alıp bargan faaliyetlerdir de hüküm kesti avukat Namık Kemal Bayar. Ayrıca Türkiye'de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşacağı ve ayrıca Türkiye'den Kırım'a yollanan gayri resmi delegasyonun yazacağı raporlar hakkında Türkiye'de gazetelerde ve sosyal medyada çıkan haberlerde Rusya hükümetin kaygırdı, endişelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Türkiye'deki gazetelerde Türkiye heyetinin yazacağı raporlarda Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı haksızlıklar yapılgan haberlerinin doğru informalar olmaganın iddia etti. Ama şu ki Türkiye Dışişleri Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da NATO'nun Dışişleri Ministerleri toplaşığında aytkanı gibi bu raporlarda MAGA ketken delegasyonun aytkanına göre Kırım Tatarlarına karşı haksızlıklar ve hak ihlalleri devam ete dep hüküm bergen edi. Buna bu raporun gelecek haftalar içerisinde yakın zamanlarda ilan edileceği haberleri kere Ankara'dan. Anlaşıla ki Türkiye'nin yollaganı bu gayri resmi heyet raporu ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Türkiye'de yapılacak olması hakkında ta çok diskasyalar, konflikler devam edecek ki uşay. Bakalım bunun neticesi ne olacak? Bu arada teşkili komiteden verilen malumata göre bu Dünya Tatar Kongresi'ne davet edilecek delegasyalar, otel ve diğer şeyler için hazırlıkların devam etkeni kaydedildi. Bununla alakalı yakın zamanlarda da informasyon dar katılacağı bildirildi teşkili komite tarafından. Türkiye'deki Kırım Tatarları ananevi tepreçlerin devam ettireler. Ötken hafta sonu Eskişehir'de yapılacak büyük tepreç dervize şenlikleri havanın çok yağmurlu olması sebebinden ertelengene de. Buna bu hafta sonu da Türkiye boyunca umum saylavlar geçirileceği için Eskişehir'deki tepreçin gelecek hafta 14 İyun pazar günü geçirileceği inan edildi Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti tarafından. Ötken hafta sonu ise İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplediğini ananevi tepreç dervize şenlikleri de İstanbul yakınlarındaki Bahşeyiş adlı Kırım Tatar kuyunun İstanbul Kırım Tatar tepreçinin yanına elbette İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarlarından gayrı Çatalca, Gebze, Tekirdağ, Edirne, Bursa Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri ve cemiyet azaları da iştirak ettiler. Cemiyet tepteşini Kırım'dan gelgen vatan ansambili alıp vardı. Kırım Tatar halk oyunları, kalakay tıkırtma, çeşitli kuşak kureşleri, Kırım Tatar halk oyunlarının gösterilerinin ve çeşitli eğlencelerinin devam etti. Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonra Rusya'ya karşı Avrupa Birliği ve Amerika Koşma Devletleri çeşitli ekonomik ve siyasi yaptırımlar müeyyideler, ambargolar yapalar. Buna Amerikan Ticaret Bakanlığı Rusya'ya karşı yapılan ambargolar içerisinde Kırım için özel bir serbestlik kaydetkeni belirlegeni ortaya çıktı. Bunda da özellikle Amerikan firmalarının, internet firmalarının Kırım'da internet bağlantılarının kesilmemesi, Kırım'da insanların dünyaya serbestçe ne olup bitkenlerini anlatabilmesi için internet faaliyetleri yapan firmaların Kırım'daki işlerini serbest bıraktı ve bunlara bir yasak getirmegende meydana çıktı. Diğer taraftan Amerika'nın Havsuzluk Bakanı Ashton Carter'de Almanya'da Frankfurt'ta yapan açıklamada Rusya'nın gene bir hareketlerge keçkenlerin ve bunların da kaygı verici olganın bu hareketlerin, Putin'in yapkanı bu hareketlerinin Rusya'ya zarar vergenin inşallah Rus halkı anlayacaktır dedi. Ve lakin bununla alakalı düzelmeler görmegenin, bunun için de hazırlıklı olmak gerekenin aittı Amerika Havsuzluk Bakanı Almanya'da Frankfurt'ta Amerikan askerlerinin görüşke ekende. Rusya'ya Putin'e karşı keskin bir açıklamada Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper'den geldi. Kanada Prime Ministeri Harper bu hafta sonu Almanya'da geçirilecek inkişaf etken gelişken ülkelerin liderlerinin toplaşığına, yani dünyada en zengin 7 memleketin liderlerinin toplaşığına Rusya Devlet Başkanı Putin'in kesinlikle koşulmasına karşı olganın bildirdi. Rusya Ukrayna'ya yapkanı bu hücumlar sebebinden kesinlikle böyle bir toplaşığa iştirak etemez. Kanada olarak biz buğa katiyen karşımız. Biz ötken sene Avustralya'da yapılgan zirvede Putin'in kolun sadece Ukrayna'dan çık demek için kolum tuttum sıktım dedi Kanada Başbakanı Harper. Bu hafta Türkiye boyunca umum saylavlar geçirilecek. 7 iyunda yapılacak bu umum saylavlarga çeşitli partiyalardan çeşitli Kırım Tatarları da iştirak eteler. Eskişehir'den Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan Ruhsar Demirel birinci yerden iştirak ete ve saylanması kesin gözünen bakıla. Ayrıca Bursa'dan İsmet Büyükataman birinci yerde Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan. Bakalım bu sene saylavlar pek keskin geçe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslında Cumhurbaşkanı olarak saylavlarda tarafsız durması gerekirken de bu saylavlarda aktif propaganda yaparak iştirak ete. Bu saylavların neticesinin anketler kritik olganın hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın hükümette çokluk yerini alıp almayacağının kritik olganın kaydeteler.
Türkiye'de Kırım Tatar haberşimiz Zafer Koratay'ın işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.